interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Recapitulăm capitolul 21 al cărții Exodul și pentru cei care nu au fost alături de noi în acest timp, vă invităm să descoperiți arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul de pe rvs.ro. Acum vom continua ceea ce am început săptămâna trecută, când am vorbit despre robie, principiile care au dus la existența ei în poporul evreu. S-a regăsit ea, sclavia, în creștinism?
Sigur, suntem șocați când vine Pavel și spune, stați puțin, e creștinism, este iubire, dar robul trebuie să-și împlinească datoria lui. Prin anii 60, mi-amintesc, ni se spunea, pentru că eu eram adventist și credeam în Dumnezeu pe vremea aceea, vreme de ateism, în mod special, mie mi se țineau lecții de astea de ateism. Și mi-amintesc, uite, gloriosul popor sovietic a eliberat omul de sub exploatarea semenului său. Dumnezeu din potrivă, și sigur că se referea la mine, eu credeam în Dumnezeu. Abraham avea robi în pustie, robi peste tot, în Canaan robi, în pustie robi. Până uite, și Pavel recomandă robilor să asculte de stăpânii lor. Doar Marx i-a eliberat pe robi. Frumos, nu? Spuneți-mi, am trăit noi într-o societate fără robi sau am fost cu toții robi?
Eram toți robi. Nu era niciunul liber.
Atunci eram toți eram robi. Sunt multe, sigur Dumnezeu nu a chemat pe evrei spre la o utopie. Curge lapte și miere, băieți, acolo, nu stați decât toată ziua și lingeți miere și sorbiți lapte. N-a spus asta. Pentru că una din grijile lui Dumnezeu, știind că Satana se folosește foarte mult să inducă omului stări utopice, Domnul de la început a luptat împotriva lor. Și observ, imediat după cele 10 porunci, vine cu aceste legi care sunt foarte raționale, foarte practice, foarte țin de practica zilei, de concretul zilei și a vieții de zi cu zi. Și Domnul spune, nu, eu vreau să fiți foarte atenți, nu fiți utopici cu viața voastră, nici cu credința voastră. Dumnezeu nu i-a chemat pe evrei spre utopie. Sunt foarte multe utopii creștine și astăzi. De exemplu, cineva spune, dacă tu te predai lui Isus și crezi în El, atunci îți va fi foarte ușor să te lași de fumat. Dar nu e adevărat asta. Fără o luptă, fără rugăciune, fără să strigi la Dumnezeu din toată inima, nu scapi de un viciu.
De niciunul.
Nu e așa, gata. Altul spune, uite, soțul și soția nu s-au iubit până nu l-au cunoscut pe Iisus. Doar când îl vor iubi pe Iisus în viața lor, atunci va veni miraculos o stare de armonie. Oare chiar așa să fie? Nu. De multe ori ne hrănim cu tot felul de experiențe, așa, adunate de pe internet, de pe aici, de pe acolo, unde se spun lucruri miraculoase și mistice, care au loc dintr-o dată. Nu. Schimbarea noastră, brusc așa, fără efort, este o utopie. Domnul asta vrea să ne spună. Și el vine și spune, măi băieți, asta spune în capitolul 21. Eu v-am promis o țară unde curge lapte și miere. Dar dacă n-aveți mintea întreagă cu voi, dacă o lăsați acasă, ajungeți sclavi, ajungeți robi, ajungeți în situații limită și uneori disperate.
Chiar dacă sunteți în țara unde curge lapte și miere.
Trebuie să fiți atenți, foarte atenți, totul se plătește. Am mai auzit și următoarele. Atunci când am venit aici, m-am hotărât, am crezut că voi găsi o biserică de frași și surori care se iubesc, se menajează unii pe alții, n-au prejudecăți unii față de alții, sunt gata să-și dea viața unii pentru alții. Dar n-am găsit asta. Am văzut că și la voi și începe să prezinte o listă. Așa că voi pleca în altă parte unde este iubire. Nu credeți că oamenii ăștia au crezut o utopie atunci când au venit la biserică? Ei au crezut în țara unde așa inundă laptele și mierea viața. Trebuie să fim atenți, spune Domnul. Eu te duc într-o țară cu lapte și miere, dar, repet ce spuneam, dacă nu ții mintea cu tine și o pierzi, ajungi rob, ajungi în situații limită. Și fără efort, i-a adus în țara Canaan, le-a împărțit țara, dar țara era ocupată de băștinașii lor. Și a zis, eu v-am dat regiunea, acum voi eliberați-vă. Nu le-a eliberat-o Dumnezeu. Ei au trebuit să ducă, cartea lui Iosua numai despre asta ne vorbește. Au trebuit să lupte pas cu pas, să cucerească cetate cu cetate, fiecare seminție în partea lui. Și era țara unde curgea lapte și miere. Dar Domnul a avut grijă să învețe, să le dea înțelepciunea aia de zi cu zi. Iisus a dat aceste legi despre care vorbim ca să-i facă să înțeleagă că utopia nu are de-a face cu credința adevărată. El dorea să-i conștientizeze că chiar dacă o pleca spre Canaan, problemele vieții rămân și că în viață totul se plătește. Totul trebuie meritat pentru a-l avea. Aici se deosebea religia evreilor de învățăturile utopice ale religiilor celorlalte popoare. Și aici ar trebui să se deosebească și religia noastră de religiile utopice din jur. Credința noastră trebuie să fie foarte realistă. Dacă citim cărțile Spiritului Profetic, găsim sute de pagini cu sfaturi foarte amănunțite pentru familie, sfaturi de sănătate, sfaturi de educație. N-am văzut nicăieri să spună, de exemplu, autoarea Ellen White în cărțile pe care noi le numim Spiritul Profetic. Niciodată n-am găsit scris, dacă tu primești pe Iisus, totul este în ordine. Nu spune asta.
E garantat.
Se ocupă așa de mult de sănătate, de educație, de familie, cum să te îmbraci, cum să te hrănești, unde să-ți iei casă, cum să-ți o aranjezi. De ce oare se ocupă asta? Că e doar religie. Pentru că în lumea asta avem nevoie de acea înțelepciune a vieții de zi cu zi, pe care o descoperim în regulile astea de la cele 10 porunci încoace. Și nu le-am terminat, mai avem. Le-am cunoscut pe cele din capitolul 21, să vedem și în 22 la fel. De ce? Pentru că în lumea asta totul se plătește. Cu alte cuvinte, suntem sclavi, cu toți suntem sclavi. Suntem sclavi în lumea asta în care avem mai mult de plătit decât de primit. Suntem sclavi în familiile noastre. Suntem sclavi iubirii noastre. Robul zicea, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea, pe copiii mei. Nu vreau să ies locot. Îi iubesc. Nu stăpânul îi cere să fie sclav mai departe, nici vreo altă lege. Și dragostea lui cere. Iubirea lui spune, nu rămâi aici, acum se desparge soția de copiii tăi. Iubește-i mai departe. Lucrează pentru ei mai departe. Tu-ți viața frumos mai departe. Sigur, și plătești pentru datoriile care le ai mai departe. Ce înseamnă pentru noi anul acesta al șaptelea? Da? Îl numim și an sabatic, dar ce simbolizează anul sabatic? Simbolizează momentul când, mai ales în cazul celui ai căror copii trebuiau să rămână acolo, momentul când să-și manifeste iubirea, când se vede cine este cu adevărat, momentul când arăți ce este cu adevărat important pentru tine, cine este important pentru tine. Și era anul când simțea eliberare. De aceea Dumnezeu a dat sabatul pentru oameni. Așa ca un loc unde, ca un moment în care să evadăm. În sabat nu ne mai simțim sclavi nimănui, nu ne mai simțim nici datorii vinovăților noastre. Suntem cu Domnul nostru. Și Marta spunea: Doamne Iisuse, dacă ai fi fost tu aici, fratele meu n-ar fi murit. Ei, asta este sabatul, anul al șaptelea, sabatul cel al șaptea este momentul eliberării. De ce? Pentru că Iisus este acolo. Îi simțim iubirea și noi spunem: Doamne, te iubim, nu vreau să mă duc în altă parte, astăzi nu m-am dus nicăieri, am auzit că ești aici, ne-ai chemat aici, cu mare drag vin aici pentru tine. Pentru că sunt cel mai fericit om când vin și mă întâlnesc cu tine. Când te știu că ești cu mine, te ocupi de mine, de sufletul meu și chiar mă asculți și mă pot deschide și pot să-mi vărs sufletul înaintea ta. Este un moment, da, extraordinar pentru cei care au înțeles lucrul acesta.
Și acum semnalăm realismul lui Dumnezeu descoperit oamenilor în capitolul 21 din Cartea Exodul.
Gândiți-vă la fata vândută ca sclavă. Dumnezeu știa că oamenii iubesc banii. Vrei o sclavă, plătește. Ar părea cinic dacă Dumnezeu ar spune: știi, n-ai voie să o cumperi. Vrei să dai înapoi? O să dai. Și tatăl îți dă banii. Dar dacă tatăl nu mai are banii, trebuie să o ții. Este soția ta. Să o tratezi ca pe soția ta, chiar dacă zici tu că ai motive, că ai văzut alta mai frumoasă sau cine știe ce alte motive ai. Nu. Ia, când ai luat-o, Dumnezeu ți-a dat-o. Dacă nu te porți cu ea cum trebuie, poate să plece fără să primești banii înapoi. Ai pierdut banii. Pentru un evreu, dai seama, conta foarte mult lucrul ăsta, să pierdă banii. Da? Poate că ne gândim, de ce nu apela Dumnezeu la alte argumente? Dumnezeu știa cu cine are de-a face. Lecția principală este aceea că totul trebuia să știe fiecare ființă umană, că totul se plătește. Cumperi, plătești. Greșești, plătești. Ai pierdut averea, plătești 6 ani de sclavie. Totul se plătește. Există apoi, tot aici, în capitolul 21, câteva legi cu privire la ucidere. Trebuie să recunoaștem că Biblia este de acord cu pedeapsa capitală. Ea nu este deloc sentimentală. Nu spune: hai, mai dă omului o șansă. Ce spune clar: a ucis, ucide-l. S-a bătut și a ucis la bătaie, ucide-l. 22 și 25 versetul din capitolul 21. Dacă se ceartă de oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și fac doar ca ea să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți, să se pună o taxă, Cornilescu traduce cu gloabă, da. Deci o taxă, o sumă pusă pe bărbatul femeii, pe care o va plăti. Deci plătești pentru ce ai făcut. Dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, oi pentru oi, dinte pentru dinte. Legea talionului intră în acțiune. Sigur că această lege a talionului, viață pentru viață, este un mod de a se adresa judecătorilor și spune să fie recompensa pe măsura vinovăției. Face o crimă și dă 2 ani cu suspendare. Nu se poate asta. La noi se întâmplă. Omori un om, te-ai îmbătat cu mașina ei, nu știu câți ani cu suspendare. Așa era până nu demult.
Și va mai rămâne.
Nu știu cât o să mai rămână. Deci nu se poate, Dumnezeu nu merge așa. Nu. Recompensa sau pedeapsa să fie pe măsura vinovăției. Să fie corect. Literatura creștină vorbește mereu despre lucruri străine de lumea noastră. Da? Vorbește despre rugăciune, Duhul Sfânt, minuni, puteri nemaipomenite. Ceea ce îmi place la spiritul profetic este realism, pe principiul că totul se plătește. Găsim scris în spiritul profetic: este o lege a vieții, nimic nu se capătă fără eforturi. Greșelile făcute se plătesc, succesele se răsplătesc și noi trebuie să acceptăm această lege. Este legea datoriei, care începe de la lucrurile mărunte și se termină cu lucrurile cele mari. O altă lege care o să apară destul de curând. Problema închinării. Vă amintiți? Am avut-o în capitolul 20. Zice: dacă vrei să îmi ridici un altar, versetul 24 din capitolul 20. Un altar pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire, oile și boii, în orice loc în care îmi vei aduce aminte de numele meu, eu voi veni la tine și te voi binecuvânta. Altar înseamnă pentru noi religie, devoțiune, consacrare.
Cum trebuie să fie religia noastră?
Cum trebuie să fie religia mea? Din aur, din argint sau din pământ? Din pământ? Așa zice textul, da? A ce înțelegem prin asta? De ce din pământ? Mai avem și noi ceva să arătăm că-L onorăm pe Dumnezeul nostru, să arătăm lumii, că-L onorăm printr-un gest mai de aur, așa, mai de argint, deci doar de pământ. Ei, în primul rând, noi am fost creați din pământ. Și Domnul ne-a prețuit foarte mult. Și Dumnezeu a venit și a murit pentru oamenii ăștia făcuți din pământ. Sunt în universul acesta materiale mult mai prețioase decât pământul. Mult mai frumoase, mult mai rezistente. Pământul, țărâna, e ceva. Pe ultimul loc în lista materialelor virtuoase, da? Dar totuși Domnul ne-a făcut din pământ. Și ne-a prețuit din pământ încât a și luat El. Iisus a luat chip fizic din pământ, din țărâna pământului. Acum, ni se spune, religia noastră trebuie să fie pe măsura naturii și vieții noastre. Să trăim în trupul și în sufletul acesta de pământ, vremelnic. Apoi lui Dumnezeu nu-i plac altarele de aur. De ce? Pentru că un altar de aur, când îl vezi, nu ți îndreaptă privirea spre Dumnezeu, ci spre lucrarea mâinilor făuritorilor. Un arhitect, după ce a auzit cerințele pretențioase ale unui comitet pentru proiectul unei case de rugăciune, a spus așa: nu sunt de acord cu acest proiect al dumneavoastră. O asemenea clădire va contrazice zi de zi crezul și teologia voastră. Dumneavoastră aveți o credință simplă, concretă și adâncă și profundă. Ce vă trebuie o catedrală? Sigur, eu nu vorbesc împotriva clădirilor aici, ci mă refer la aspectul spiritual al problemei. Care este efectul altarului de pământ și care este efectul altarului de aur? Simplitatea câștigă mai mult decât fastul și risipa. Asta e dovedit. Pe oameni nu îi impresionează casele de rugăciune fastoase, birbrizurile sau programele noastre artistice, așa, artistice, doar artistice. Oamenii, când vin la Dumnezeu, vor simplitate. Au egiptenii piramide, nu? Foarte bine. Au babilonienii turnuri, au poarta zeiței, Iștar. Și Domnul spune, tu? Fă un altar de pământ, ce n-au ei? Și abia atunci voi concura cu ei, când vei face un altar de pământ. Și zice mai departe, și dacă vrei să-mi ridici un altar din piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Versetul 25 din capitolul 21, care l-am studiat. Deci am cules o serie de pietre și le-am cules pe cele mai frumoase și mai fasonate și mai drepte. Și trebuie să facem un altar, nu? Dacă ar fi un sculptor acolo de meserie, ce ar face din pietrele alea? Păi măcar în patru laturi așa aș șopri acele pietre ca să așeze bine, să-mi dea niște margini frumoase. Nu mai spun că și basoreliefuri aș putea să facă. Dar ce spune Domnul? Nu, nu, nu. Cum ai pus dalta, ai pângărit. Păi cum, Doamne, să las pietrele așa brute? Da, așa. Asta este închinarea pe care o accept eu. Asta spune Domnul.
Regulile acestea pe care le citim în Exodul de la capitolul 21, toate valorile par răsturnate.
Ăsta e simțământul. Na, pentru că, dați-mi voie să spun asta, niciunul nu avem curajul să lăsăm pietrele necioprite. E foarte greu. Noi totdeauna încercăm să punem dalta. Totdeauna. În Biblie sunt multe locuri. Piatra simbolizează inima omului. Dumnezeu poate stopească pietrele de pe altarul lui Ilie, cum a făcut-o pe Carmen, a venit focul, a le-a topit, pur și simplu, le-a făcut un bloc. Dumnezeu poate să facă asta. Noi suntem pietrele necioplite. Duhul lui Dumnezeu poate face din noi un singur bloc, o religie, o credință, un templu al lui Dumnezeu. Asta e puterea lui Dumnezeu. Dar noi de multe ori facem altfel. Noi venim aici cu dalta și începem să ce oprim la frații noștri, să ce oprim la oamenii din jurul nostru, să-i facem cum credem noi că le stă bine. Dar aici Domnul vine și spune, n-aveți voie să-i ciupriți voi pe alții. N-aveți voie. Dacă o faceți, îi pângăriți. Stricați lucrarea Duhului lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt. De multe ori dorința noastră de a-i modela pe alții nu duce decât la pângărirea lor și la separarea lor de Hristos. Și se încheie cu versetul 26. Să nu te urci la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Un text interesant. Na, e interesant și pentru noi ăștia din milionul 3. Dar aici există un mesaj pe care am să-l prindem. Nu știu dacă l-au înțeles evreii, că pentru ei nu era situația, dar pentru noi este. Uneori Dumnezeu este ironic cu noi și folosește ironia pentru a-și transmite mesajul, pentru a ne învăța. Deci Dumnezeu zice, tu te crezi foarte deștept și vrei să faci un altar înalt, ca la celelalte popoare. Altarul nu avea nevoie de scări, decât dacă era înalt. Și tu să aduci o jertfă acolo pe altar sus, nu? Asta vrei. Iar cei ce stau în jurul jertfei încep să-și dea coate. Vor râde de tine când vor vedea că vrei să te înalți așa mai presus de ceilalți. Cam asta e ideea. Niciodată în serviciu de închinare să nu ne străduim să arătăm mai înalți decât ceilalți, mai sfinți, mai deștepți decât suntem. Să rămânem la înălțimea naturală. Altfel ne expunem, ieșim în evidență și îi facem pe ceilalți să-și dea coate și să râdă de micimea și goliciunea noastră când o vede chinuindu-se să-și ascundă realitatea. Să nu ispitim să ne vâneze defectele. Sunt ei vinovați că le văd, dar suntem și noi vinovați că li le arătăm. Nu te arăta mai neprihănit decât ești în realitate, căci vei fi batjocorit. Totul se îndreaptă împotriva noastră când nu respectăm aceste reguli de înțelepciune zilnică, de amănunte.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și în sfârșit putem spune concluzia concluziilor cu privire la capitolul 21 din Cartea Exodul.
În capitolul acesta 21, de la început până la sfârșitul lui, n-am văzut decât o extraordinară lecție de modestie și realism din partea lui Dumnezeu. În loc să vânăm stări spirituale extatice, în loc să căutăm să fim noi, să ieșim noi în evidență, să ieșim din comunul spiritual, încercăm să epatăm, să arătăm altora cine suntem. În loc să ne refugiem în religie ca într-un turn de fildeș, Dumnezeu ne cere să stăm cu fața spre realitate. Când e vorba de închinare, adu-ți aminte că ești pământ, că ești piatră necioplită. Adu-ți aminte că nu poți urca prin puterile tale fără să te faci de râs, să te înalți pe trepte. Iar pe de altă parte, când e vorba de viața zilnică, ești un sclav. Plătește-ți datoriile. Dumnezeu nu te scutește de aceste datorii în numele Fiului Său, nici pe departe. Eu cred că aici a fost punctul tare al evreilor și aici este și punctul tare al nostru, al creștinilor, al adventismului. Omul are nevoie nu de utopie, nu de fast și nu de miracole inventate, ci de o structură solidă în doctrină, în viața de zi cu zi și în înțelepciunea naturală a pământului, a vieții. Să ne eliberăm de orice fel de utopie religioasă, că este foarte periculoasă. Și capitolele astea și problemele arhaice pe care noi le analizăm, ne-am făcut-o până acum și o facem și mai departe, toate acestea, înțelegându-le în sensul în care Dumnezeu ni le-a dat, o să facă din noi oameni ai timpului nostru. Oameni cu datoriile plătite, datoriile față de lume, adică de cezar, cum zicea Dumnezeu, dați cezarului ce este al lui cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Da? Și când faci asta, mergi cu încredere spre anul al șaptelea, anul eliberării, care poate fi și anul revenirii Domnului Iisus și al împărăției lui Dumnezeu.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței vă așteptăm în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Vom studia împreună capitolul 22, alte principii ce par din altă lume, deși nu chiar așa, dar ele sunt efectiv fascinante dacă ți lași mintea să judece și nu o trimiți după banalități, acele lucruri superficiale care caracterizează societatea noastră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.